Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». А зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бедорацький будемо говорити про війну. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати вам про існування клубу УП і про те, що ваша підтримка нас, нашої роботи і долучення до клубу УП може допомогти нам робити більше, краще та цікавіше, записувати більше подкастів, розповідати і давати більше аналітики і так далі. Тому переходьте обов'язково за посиланням в описі цього відео та аудіо і долучайтеся до клубу УП. Будемо раді вас там бачити. Женя, привіт!
Привіт.
Давай поговоримо про цю ніч, після якої в мене болить трошки спина, бо спав в коридорі. Ми минулого епізоду говорили про, власне, початок таких масованих обстрілів по енергетиці і про те, що росіяни, власне, нас якимось чином підловили, бо по тому, як воно здійснювалося і по кількості вражень наших об'єктів критичної інфраструктури, було дуже боляче і відчутно. Я там про це ще хочу записати окремо аудіоепізод наступного тижня «Клятих питань» з нашим профільним журналістом. Цієї ночі також був обстріл, він також був масований. Відсоток збитих ракет та шахедів достатньо вищий, ніж минулого разу, але все одно були влучання. Власне, хотів, щоб ти також проаналізував цей обстріл як минулий, також проаналізував, чи були зроблені якісь висновки нашими силами ППО, бо тоді ми говорили, що якраз певні висновки треба зробити. Ну і, власне, от відсоток збиття там ракет та шахедів свідчить про це чи ні? Бо мені здається, що свідчить.
Мені здається, на жаль, тобі здається. Ну, тому що сама логіка того, що ми дивитись треба не на що ми збили, а що ми не збили, перш за все. І отам кількість різниця. Тобто попередні обстріли ми не збивали більше ракет з однієї простої причини, тому що вони були якраз тих типів, які ми дуже складно збиваємо. Це перш за все. Цього разу в нас були «Іскандер-К», багато крилатих ракет. По факту ми, в принципі, ні кінжали, ні «Іскандери» не збили. Ну, я маю на увазі «Іскандер-М». Uh-huh. Не той, що крилатий, бо є там «Іскандер-К», який ми збили всі. А от «Іскандер-М» ми не позбивали. Тут від цього завжди залежить і статистика в тому числі. Ну, тобто, тут крилатих ракет було збито начебто багато, але при цьому от з балістикою в нас все ще складності великі. Великі складності переважно в тому, що, як ми бачили, не Київ. А там, де не Київ, це значить замкнутість на Петріоти або на щось інше може бути значно ускладнена. Ну, тобто, коли це Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, то там дуже ускладнена навіть логістична робота Петріотів, щоб там хто собі не думав, що тільки Київ намагається захищати, про що ми говорили неодноразово. Просто Петріоти сильно близько до фронту теж підганяти ніхто не буде, тому що це великий ризик. І це ми бачили по тим історіям з однією втраченою установкою «Петріот», пускової, яка була, та? Яку, в принципі, в нас мало хто підтверджував, але мало хто і спростовує в якихось таких більш неофіційних розмовах. Тому я би, напевно, говорив, що відсоток десь сталий, трошки краще, але не глобально.
Угу. По тактиці росіян, якщо казати, чи змінилася їхня тактика з минулого тижня?
Комбіновані атаки в різних варіаціях. Це я би, напевно, назвав не про зміну стратегії, а про зміну тактики. Ну, тобто вони під кожен удар якось підлаштовуються, тому що вони там то піднімають тушки одні, мається на увазі там 22 М3, то тепер піднімають великі тушки 95. Тому, я так розумію, вони працюють по цілях. Ну, тобто, умовно, шахеди далі продовжують використовувати для вскриття ППОшок, да, а все інше вже по факту того, як працює наше ППО, вони на неї реагують і б'ють по цілях, по тих, яких вони бачать. Ну, тобто кінжали в Львівській області дуже показові насправді. Ну, тобто, що саме в Львівській області, яким прилетіли кінжали. Тому, ну, типу, далеко вирішили відпрацювати, тому що були впевнені, напевно, що ППО не впорають.
Угу. Хотів також запитати, ну, про типи ракет, бо там, окрім кінжалів, почали з'являтися циркони, і ми про них вже якось говорили, і, здається, більше ніж один раз. От, але...
Ну, ми знову... потроху да. починаємо набирати більше інформації про цю ракету, тому що коли ми про неї починали говорити, то ми, в принципі, покладались виключно на ТТХ, які заявлені російською стороною. Що таке російська сторона, яка заявляє ТТХ? То, що ми будь-які заявлені ТТХ, знову повторююсь, в плані того, що будь-які заявлені ТТХ треба ще підтвердити на справі. Ну, тобто, якщо воно не спрацювало, бо спрацювало, то ти зразу це дуже сильно можеш побачити. Тому тут, напевно, треба говорити про інформацію від пана Кульчицького з Київського національного інституту судових експертиз, який, в принципі, займається дослідженням ракет, взагалі, які по нас прилітають. Ми колись про них робили репортаж великий саме з цього інституту. Тому хто захоче, то може знайти. Він сказав доволі цікаву річ, яка, я не знаю, чи це вона підтвердиться, чи не підтвердиться, але враховуючи, що це він є тією людиною, яка їх вивчає, досліджує ті ракети, безпосередньо вже саме з ними, з тими шматками, які потім падають до нас. Він сказав, що бойова частина там маленька. Тобто, що там бойова частина десь в 40-50 кілограм, а це, по суті, ну, якби бойова частина шахеда.
А має бути, ну, якщо порівнювати з іншими ракетами,
от типу... тут і проблема в плані того, що всі крилаті там хашки, наприклад, майже всі під 400-500 кілограм мають.
Ага, тобто це там 10% від того, що...
Ну, умовно, це, там саме тому так зараз вже починають казати, гіперзвуковий шахет, ну, типа, на цей циркон. Тобто це є оце максимальне, там, супер заявлений аналогів нет з російського боку, а є тепер в даний момент, ну, в даному моменті, якщо підтвердяться дані ті, що навів пан Кульчицький, то, значить, це, ну, зовсім інша історія. І тут є проблема в тому, що вже досліджено, яким чином вона летить, тобто, що вона десь на початку справді може на ті самі 8-9 махів виходити, тобто, про який гіперзвук, про який говорять росіяни, та, але вона це задає ритм ракеті, тобто задає швидкості ракеті, і вже умовно десь при дольоті вона спускається до 4-5 махів, як тут не зовсім точно наш новий речник командування повітряних сил, пан Євлаш, сказав з приводу, що вона спускається до звук. Ні, вона не спускається до звук. І теж я би не поспішав зразу кидати каміння в нового речника повітряних сил з однієї простої причини, що, ну, як там кажуть, перший млинець нанівець. Так що дамо шанс людині, тим більше людина фахова, хоча фахова була в сухопутних військах більше. І це знову викликає питання, що ж там сталося, і навіщо було міняти фахову людину одну на фахову в іншу, але в різних родах військ. Угу. Ну, якби. Але то вже таке, хай командування розбирається. Тут просто сама історія, що вона спускається до таких меж, в яких Петріот може працювати.
Угу.
Ну, тобто вона спускається десь до 4 махів, а Петріот може там до 4-7. 4,7 десь там приблизно працювати, це то, що показує швидкість там спрацювання, тобто чому саме він по балістиці може нормально бити. Тому от все, що відбувається зараз в вивченні циркону, вони стали їх частіше використовувати. З поганого це, напевно, то, що в них маркування було 2022 року. Тобто, ну, фактично, вони взяли її на озброєння в січні 2023 року, там прийняли на озброєння, але при цьому заявляли ще про це ще в 2019-му, здається. І, тобто, перші прильоти в лютому цирконів в Київ були з маркуванням 2023 року. А от зараз ми побачили, ну, як мінімум, елементи в цій ракеті 2022 року. Тобто, це означає, що ми не зовсім можемо сказати точно, яка кількість їх є. Тобто, якби ми говорили про те, що у 2023 році вони почали там виготовляти, навіть якщо вони поставили десь на потік, то можна було якось розраховувати. А якщо вже почалось маркування 2022 року, то це може свідчити, що вони першими запустили ті ракети, подивитися, як це працює, а потім почали вже діставати свій арсенал, який є. Що з цієї ракети ще можна таке згадати? Ну, напевно, говорять про точність, що з точністю в неї біда, і саме пан Кульчицький теж говорить, що от прям біда-біда. Що... І це якраз походить від того, що є її перевагою, а одночасно є її боком. Ну, тобто це гіперзвук. Гіперзвук, який просто не дає можливості ручного доведення до цілі. Тому там, я думаю, що це перші якісь дослідження цієї ракети, тому що їх там запустили ж так трошки більше, і трошки більше інформації про неї стало. Я думаю, що з кожним новою інформацією, якимись новими даними по цій ракеті, ми зрозуміємо, на що вона їм. Бо поки що видається, якщо вірити російській стороні, то там все класно, вона все порве. Якщо вірити те, що говорять зараз наші експерти з нашого боку, то, ну, тобто, ми беремо максимальну точку, що говорять собі росіяни, і от десь, напевно, мінімізаторську точку, яку говорять наші, які говорять, що це не аналогів, ні, зовсім, і її використання доволі, скажімо так, може виключно для того, щоб саме патріоти на них реагували. Ну, поки що так говорять.
Але, тобто, типу, як відволікати?
Не відволікати, просто вистрілювати, щоб патріоти вистрілювали, тому що, щоб сприймали її як суперпотужну ціль, ну, якби збивати її все одно треба, збивати її можна тільки сам ПТ або патріотом, тому, можливо, якраз в росіяни, умовно, якщо повністю покладатись на те, що наші експерти зараз говорять, то це може бути тільки виключно для того, що вони знають, що вона погано стріляє, але причому палять, тому що знають, що її будуть збивати патріотом.
Ну, я так розумію, якщо за цією логікою йти, то це може бути або обумовлена кількість заряду, ну, типу, який там є.
Ні, от кількість заряду про те, що от про 40 кілограм бойової частини, часто пояснення, яке для цього є, це те, що коли в тебе дальність ракети, ти хочеш її зробити десь там на 1000 кілометрів, а вона до того не дуже якимось чином, ну, якби не дуже дається, то в основному для збільшення дальності збільшують кількість палива, паливного баку, по суті, да? А це видається куди? Ну, зменшення бойової частини. Тобто, якщо вона зменшилась аж до 40 кілограмів, це прям справдиться ще якимись там дослідженнями, то це доволі цікава інформація, яка дуже багато нам дасть для того, щоб ми циркон перестали сприймати як кінжали або ще щось таке, або іскандери, які поки видаються значно складнішими.
Ну так, да, і плюс, на жаль, для нас вони є точнішими, бо коли ми там дивимося на останні удари по ТЕЦКам, то, ну, ми розуміємо, що там точність була дуже, ну, на жаль, для нас вражаюча. І там наслідки того, скільки це все будуть редагуватися, там теж великі, ну, знову ж таки, хто дочекається, може послухати епізод наступного тижня, хто не хоче чекати, може почитати текст на економічній правді, якраз інтерв'ю з одним з топ-менеджерів ДТЕК про наслідки цих обстрілів для компанії і, власне, для нас всіх як споживачів. Також, якщо, щоб далеко не ходити і обговорити взагалі, що зараз відбувається з російського боку, там, з обстрілами, з ракетами, з авіабомбами і так далі, ми минулого тижня багато про це говорили, про там, ці тритонні, які вони готують. При цьому ми бачимо, ну, як вони продовжують використовувати зараз ці авіабомби крилаті і скидують на Сумщину. Вчора я дивився жахливе відео, там, здається, 1,5 тонна, да? Палив. Я хотів поговорити, що вони в цій сфері роблять, бо там теж були, здається, анонси цього тижня про нові авіабомби чи щось таке.
Давай так, одну сноску і продовжимо. Сноска – це мені просто запало. Один з коментарів наших глядачів-слухачів був, ну, глядачів виходить, що на Ютубі, тому що коментар був, з приводу масованості обстрілів в порівнянні з попереднім роком, з травним місяцем. Я спеціально зараз тут, я думаю, ми зробимо таку табличку з наших колег «Слово і діло», які вивчали всі обстріли минулого року помісячно. І насправді в травні минулого року, да, це був одним з тих самих пікових місяців для обстрілів, але там не було, майже там один раз, яке було повторення, того, щоб на наступний день якимось чином це сталося. І кількість ракет в залпах максимально тоді було 50, а ми вже тут бачили і 90, і значно більше, тому вони все-таки відрізняються, минулорічний травень і нинішній березень. А і ще там, що нинішній березень дуже сильно відрізняється від минулого березня, тому що тоді в минулому березні вони вже починали робити паузу.
Ну і да, тут має бути поправка на те, що вони довго не відстрілювали, продовжували їх виробляти і накопичили якийсь запас, який їм зараз легше розходувати в більшій кількості, ніж вони робили тоді, я так розумію.
Напевно, так і є. Ну і плюс, я так розумію, що тут вони хочуть бути більш близькими до максимально природно правильних показників. Ну, там максимально природно правильні показники для більш точно розрахункового використання всього, це температура повітря десь 15-20. Ну, тобто це от десь близько до того, що ми бачимо там в моментах. Це не основний фактор, але зараз їм можна більш точно взагалі працювати, тому що розрахунки трошки простіше. Ідуть з огляду якраз на температурні показники. все-таки по кабам і по всім бомбам, які летять. З, якщо навіть дивитися по карті, да, почнемо, напевно, раз ми вже циркони згадали, можемо згадати ще онікси, які знову почали летіти в бік Одеської області і Одеси самої. Причому тут я би, напевно, зноску зробив на те, що росіяни кажуть. Вони просто паузу дуже довго робили по використанню оніксів П-800. І ці «Онікси» — це корабельна ракета, яку вони випускають з бастіону з берегового комплексу, з того самого, з якого циркони випускають. Вони кажуть, що значно покращена система протидії РЕБ, і тому ми її починаємо застосовувати. Я не знаю, наскільки краще вона покращена, але це, як мінімум, така їхня заява свідчить про те, що їхні ранішні заяви про те, що «Онікс» там суперзахищений від РЕБу, це повна маячня. Ну, тобто, якщо ви робили довгу паузу, щоб оснастити якимось окремим захистом від РЕБ, ну, значить, наш РЕБ тоді працював по вашим ракетам. А це значить, що всі ваші заявлені ТТХ, оце якраз про заявлення ТТХ, що жоден РЕБ не може взяти, ну, значить, була теж якась пурга. І от «Онікси» з одного боку полетіли, потім ми дуже бачимо багато каби, про які ми постійно говоримо, які вони дуже активно використовують. І то, що, напевно, кинулось в очі дуже сильно, це Харків. Це обстріл ракету, яку, верніше, там, модифікованою авіабомбою, яка була використовувалася 2022 року востаннє, і зараз прилетіла, це УМПБ Д-30СН, здається, отак от вона називається. Це такий собі, знаєш, як є УМПК, типу там оцей модуль, який з крилишками, там, керований, да, модуль. І тут вони намагаються зробити керовану, вона зроблена на основі там ФАБ-250, тобто 250-кілограмової бомби. І вони намагаються її, коротше, прикріпити крилишки для того, щоб вона ще далі летіла. І отут по Харкову ми побачили, що це справді проблема, тому що вона долетіла. Питання точності, звісно, як завжди у росіян, це взагалі біда. Не глобальна біда, щоб там ніхто, знаєш, не сказав, що, типу, що ми знову применшуємо якісь їхні потуги і все інше. Ні, жодним чином, тому що вони складні. Ворог складний, вчиться і враховує всі свої помилки. Але от прильот цієї авіабомби, він такий, напевно, тестовий для них. Для нас показовий, тому що якщо вони змогли збільшити дальність зальоту авіабомб умовних, то це значить, що каби там, підтонники і полторашки, які залітають там от на Сумщину умовно, та, що оці ФАБ-250 в виконанні МПБ, що вони можуть залетіти, от як ми побачили, в Харків. Тобто вони собі зробили такий локоток побільше, тобто що це може бути там і під 80-90 кілометрів. А це вже складно, тому що вони при використанні цієї авіабомби, чому воно показове? Тому що вони не залітали на нашу, в наш авіапростір. Тобто вони в зону видимості дії нашого ППО вони не залітали. У 2022 році такі бомби використовувалися тільки при зальоті на територію, тобто в зону дії ППО, що мало наслідком дуже часто, що їх там літаки зносили з ПЗРК і або з інших ППОшок.
Тобто, знову ж таки, поки в нас не буде якоїсь протидії, а це ми говоримо про F-16.
Все, що відбувається зараз на фронті, дуже сильно пришвидшує необхідність появи F-16, ну, тому що F-16 – це не панацея.
Ну, ми говоримо, треба... коли про F-16, ми говоримо не чисто про літак, який без нічого, ми говоримо про...
Ми говоримо про, та, про платформу з певним набором протидії, ну, тобто ППОшних ракет, по суті, і всього іншого, для того, щоб росіяни не так комфортно себе відчували в небі. Зараз, в даних умовах, в яких є, F-16 був би дуже помічним, тому що нам не вистачає.
Ну, от, власне, так, це ключовий момент. Тут знову хочеться згадати один з епізодів подкасту «Світ не світ». Там вони говорили про США з пані Альоною Гетманчук, і вона там дуже крута експертка по Сполученим Штатам, часто її можна побачити на «Європейській правді». От, і вона казала, що там для допомоги від партнерів у нас право, мабуть, або йти або дуже добре, або дуже погано. І от якраз мені здається, все, що йде зараз воно наче вже й дуже погано, але все одно там наші західні партнери, в першу чергу американці, поки що не поспішають і не квапляться з тим, щоб надати нам все необхідне. Але тут я знову сподіваюся, що F-16 буде за графіком і ніяких там відтермінувань на, не знаю, на вересень чи на жовтень не буде. От там липень і понесеться, бо, ну, знову ж таки, дивитися на всі ці скиди авіабомб дуже важко і дуже неприємно. І ми розуміємо, що це стало сильною проблемою для нас. Тут момент, на якому б я хотів би нагадати про наш збір. Ми за цей тиждень завдяки вам зібрали трошки грошей, 14 тисяч приблизно. Нагадую, що нам треба більше. Нагадую, що ми збираємо на реп для 110-ї ТРО. Вони готуються до відправлення в ліси Кремінної. Реп їм дуже сильно буде потрібен. І завдяки вам ми можемо пришвидшити його придбання. Тому буду ще раз вас просити закидати, хто скільки може. Є можливість 5 гривень, 10, 20 кидайте, є можливість більше, кидайте більше. Це великий збір, який відбувається без нас, але ми дуже хочемо докинути максимально велику суму, щоб швидше закрити цей збір. Нагадую, що посилання на банку в описі. Нагадую, що посилання на конверт в Приватбанку також в описі. Скидайте куди зручно. Буду дуже вдячен. І ще раз дякую тим, хто скидав минулого тижня. Все це є дуже допомічним. Тому ще раз дякую і щиро дякую. Ще хотів поговорити про інтерв'ю, яке сьогодні вийшло. Це інтерв'ю з Олександром Сирським. Здається, перше після того, як він став новим головкомом. І велике, він давав його виданню «Укрінформ». Ми там, як «Українська правда», з цього інтерв'ю зробили кілька новин. Хотів, власне, поговорити там і обговорити кілька його заяв. В першу чергу у мене там... Цікавила заява по Харкову, бо в якийсь момент тема наступу росіян на Харків з'явилася в медійному просторі, що вони саме планують захопити місто і там прям, типу, це не просто як це абстрактне бажання захопити всю територію, а що от там з'явилася вже ця інформація, вже там циркулювалася десь в російських ЗМІ. Про мобілізацію він казав, про ці 500 тисяч. Знову ж нагадую, що ця цифра виникла якось випадково, і... але всі за неї зачепилися, і от з'явилося, що треба 500 тисяч людей.
Ну, як випадково. Ну, після заяви попередній головнокомандувач, ні, попередній головнокомандувач, видно, таку інформацію передавав Зеленському, якщо Зеленський це озвучував так в голос.
Ну, так, да, просто я пам'ятаю, що попередній головнокомандувач, коли потім входив на інтерв'ю, він цифр ніяких не називав, тому... От... Ну, і взагалі хотів запитати там про враження від цього інтерв'ю, але, да, мабуть, в першу чергу проговорити там про Харків, там, про мобілізацію.
Перш за все, я би хотів, знаєш, людям, які не дуже, скажімо так, не дуже чітко розуміють, що таке медійна кухня, перш за все треба розуміти, що це інтерв'ю державній агенції «Укрінформ». Тобто, при всій повазі до колег, там не могло нічого вийти такого, щоб не було погоджено ледь не до кожної коми. Це з одного боку. З другого боку, це теж, знову розуміючи, що таке медійка, інформаційні кампанії і все інше. Саме це перше інтерв'ю, воно показове саме тим, що воно в основному, як це називати, програмні. Ну, тобто, ти це то, що головнокомандувач хотів сказати, то він, в принципі, і сказав. Тобто, якщо ви будете читати, намагатись поміж рядків, читайте, але не думайте, що саме з такими посилами, що тут вас хтось хотів дуже сильно намахати або ще щось. Я думаю, головний читач цього дуже часто не обов'язково ви, а ви є одним з тих, кого розглядають як в лінійці того, для кого це інтерв'ю якби взагалі публікувалось. Тобто це і представники діючої політичної влади, і суспільства, тобто якраз ви і ми, та, і там, і умовно противник. Не забувайте, що противник теж такі речі читає,
ну,
і певні речі можуть бути якимось елементом якогось ПСО або якихось інформаційних воєн. Тобто, от я от з огляду на себе постійно якби радив би саме таким чином читати подібні інтерв'ю.
Да, я єдине, що додам, щоб, ну, було чесно, що зараз, правда, доводиться погоджувати всі інтерв'ю з військовими не тільки інформу, але й іншим медіа, що це така...
Так, не всі медіа на то погоджуються, скажімо так. Але да. Ну, це військовими це завжди так. Ну, в принципі, це люди, які нас захищають, і вони мають право на те, щоб розуміти, яка інформація є критичною, чутливою, або такою, що не мусить видаватись. Я не про то, ми точно не за цензуру, але це логіка про розуміння того, що і в даний момент з військовими треба, в принципі, радитись в багатьох речах, в тому числі і в таких, як медійні кампанії. Хоча це вічна тема для медійників, ну, тобто, які постійно бачать певні якісь огріхи взагалі в медійній політиці, але всім нам і вам, і всім тим, хто про це говорить, радив би, якщо вам сильно не подобається, що відбувається в медійці в ЗСУ, прийдіть і змініть медійку ЗСУ.
Ми так трошки відійшли на тему, що болить нам, як журналістам. А давай поговоримо, власне, про те, що має бути цікаво, в першу чергу, там, тим, хто буде слухати, дивитись по заявам Сирського. Тобто, да, ти правильно сказав, що це програмне інтерв'ю для державного видання, але все одно там були які посили, які можна було б говорити, і, власне, там ті посили, з яких «Українська правда», як видання, зробила новини, я думаю, от з них можна було б і почати.
Ну, окей, можна почати. Окей, давай почнемо, напевно, з мобілізації. Ну, це те, що, напевно, всім найбільше болить. Болить і військовому, і суспільству, і всім, і ніхто не знає, як з цього кута вибиратись. Цифра про 500 тисяч. Сирський сказав, що після аудиту така цифра не знадобиться.
А ти чув взагалі от щось про цей аудит? Ну, бо він, про нього вперше заговорили, я пам'ятаю, це вже була публічна інформація, після зміни якраз Залужного на Сирського. Тоді от перше сказали, що буде проводитися аудит, і що є там припущення, що там десь якісь кількість людей загубилося і займаються незрозуміло чим. І ми з тобою це, здається, говорили і на подкасті. Після от якраз зміни головкома ти там казав, що є проблема з тими людьми, які от можливо десь загубилися, як там хтось там з ЦЦК свого кума кудись там пристроїв, щоб там знаходився, і ми тоді говорили про мотивацію цих людей, типу, наскільки це буде суттєве і важливе поповнення. Ну, я маю припущення, що там велась якась робота, але я про неї нічого не чув. Ну, в принципі, я не спілкуюся з військовими так часто, як ти. От тут я хотів запитати, чи взагалі щось там проводилось весь цей час?
Проводилося, аудит проводився точно. Аудитом... Знаєш, як це? Я не військовий експерт, нагадую всім, до речі, всім тим, хто намагається в коментарях про це постійно нагадувати. Я журналіст, перш за все, тому я при спілкуванні з певними своїми джерелами все-таки мушу просити дозвіл на те, щоб говорити чи не говорити. Всіх деталей я точно не скажу в плані того про якість самого аудиту, але скажу, що є певні нарікання на його всеохопність. Ну, тобто, то, що говорити про кума, свата, брата, це одне, а те, що деяких людей достатньо точкових професій, військових спеціальностей, що їх просто перепрофілюють в інші роди військ, це може бути проблемою, достатньо великою. На даному етапі це такі дзвіночки тільки лунають про це. Ну, тобто, що, умовно, щоб я не говорив загадками, умовно, приходить людина з... Ну, давай от... Наприклад, на згаданому сьогодні там повітряних сил і сухопутні війська, як ми згадали там про зміну речника. Та? Умовно, приходить аудит до повітряних сил, дивиться, що там багато персоналу, який займається обслуговуванням там аеродромів, літаків, охороною або ще чимось, дивляться і, о, а чому би вам не поповнити наші там якісь пробіли в сухопутці? І так люди опиняються в сухопутці, наприклад. Ну, це я просто, я ж кажу, що беру такий приклад просто з того, що ми, про що ми сьогодні проговорювали.
Цікаво, це... до речі, що саме про цей приклад я вчора теж почув.
Ні, ну він просто, напевно, найбільш показовий просто може бути. Тому що це зміна родів військ, вона доволі завжди відбувається для людей, які у війську там мало чи давно, ну, я маю на увазі мобілізовані або просто, або контрактники, професійні військові, то в них відбувається певне нерозуміння того, а як, ну, тобто, там, особливо це стосується часто професійних військових, тому що мобілізований, він сам по суті, якби, не є фаховим одразу, сходу він на щось вчиться, і, типу, що Він ще може не довчитись і привчитись, але це знову не виправдовує нічого, тому що в тебе є військовому квитку військова спеціальність, і, в принципі, від цього мають відштовхуватись ТЦК, коли поповнюють ті пробіли в Збройних силах, які є. І от мені здається, що от такий підхід просто там з одного роду військ, не будемо вже добре казати, щоб не було якихось тих передьоргувань, з одного роду військ в інший перекидають, і це не факт, і зовсім не інша спеціальність, і це не завжди є тим, що може закінчитись добре. Але я поки що не маю глобального такого, знаєш, масиву інформації для того, щоб розуміти, що це масова історія. Це можуть бути поодинокі випадки. Ну, я сподіваюся, що це поодинокі випадки, тому що якщо по тилах знайшли багато там військових, які не були залучені взагалі ні до яких дій, просто, да, то окей. Але я знову нагадаю, що і той самий президент говорив теж неодноразово про те, що одного воюючого, одного напередку має як мінімум 6-7 людей, в принципі, забезпечувати. Матеріально-технічна, логістика, ну і все-все-все, багато чого, що якби допомагає цьому всі одні бойові, самі головні наші одиниці, відпрацьовувати по ворогу.
Ну, тут знову ж питання, да, складне, велике, і воно відтерміновується, поки там приймається за законопроект.
Ну, от я так і не зрозумів, що сталося вчора на комітеті. Сподіваюсь, на початку наступного тижня ми більш чітко нам сформулюють саму логіку того, що ми можемо побачити в тому законопроєкті. І знову нагадую, що законопроєкт не є панацеєю. Мобілізація триває зараз. Законопроект, хтось думає, чекає, очікує від нього якоїсь, що манна небесна буде, що він вирішить наші всі проблеми. Ні, наші всі проблеми він не вирішить, тому що вирішення наших проблем полягає і в правильній системі рекрутингу, і в правильній системі мотивації, і в правильній системі планування, і в правильній системі навчання людей, які приходять в армію, для того, щоб вони розуміли взагалом, куди вони йдуть, і чи будуть їх там вчити. Це, напевно, одне з найбільших питань, яке є, окрім елементарного людського страху.
Це, до речі, питання, яке, як мені здається, не дуже сильно медійно проговорюється. Ну, цей останній пункт, про який ти сказав, про якість навчання, бо ми там звикли там, ще минулого року, коли говорили там про мобілізацію російську, типу там ми звикли говорити про те, як це відбувається в них, і ми ніколи не говорили про те, як це відбувається в нас. Ми там показували часто приклади крутих кейсів, там, не знаю, Хартія, Третя штурмова, Азов, ми там показували, ти їздив, і Рома їздив в Британію, типу там репортажі привозили, там показували, як це відбувається на їхніх полігонах, і, але от як це відбувається в нас, ми ніколи не показували, хоча я розумію, що там є велика кількість проблем, про які не говорять, а я так розумію, про них треба говорити, бо коли ти про них говориш, вони повільно якось, але починають виправлятись, можливо.
Можливо, але я тобі хочу сказати, що бюрократично, ця історія бюрократична. От нам західні ЗМІ теж зараз починаються закидати активно, що ми з якісь моменти з людським ресурсом, як вони це називають, да? Що ми десь типу прогавили. Але в мене картинка перед очима того, що я бачив, як я бачив навчання наших піхотинців в Британії минулого року. І я розумію, що вони теж відстають від того, що є сучасна війна, російсько-українська війна. Ну, тобто, вони дуже багато чого не враховували взагалі. Ну, тобто, в мене от прямо перед, ну, тому що я був якраз на полігоні, де, по суті, опрацьовувалась робота піхоти в умовах активного бою. І дуже багато речей, які я потім дивився, коли їздив до наших хлопців на фронт, і дивився, як це відбувається в реальності, у мене дуже багато питань до британської підготовки теж, не тільки до нашої. Ну, тобто, і тут питання, чи за той рік, це я був рік тому в Британії, да, чи...
Це тоді якраз, коли Сунак став прем'єром, там пару місяців як.
Так, так. І виходить так, що я рік тому був, і мені насправді цікаво, чи в них змінилось цей підхід, і чи вони врахували те, що відбувається у нас на фронті. Тому що ж вони ж готують, вони коли готують за своїми програмами, вони повинні теж розуміти, що тих, кого вони готують, вони приїдуть сюди в умови реальної війни, яка може дуже сильно не співпадати з тим, в чому їх вчили. Тому тут би я, знаєш, типу, в наше навчання, це взагалі окрема історія, про яку, здається, півтора тижні тому чи два Асєєв дуже добре розповів, ну, в плані то, як люди, добровольці, саме добровольці, навіть потрапляють і не можуть зрозуміти, в яких вони умовах там навчаються і чому навчаються. Ну, от хотілося б, щоб таких от випадків було менше, і в нас якимось чином все-таки ситуація виправилась. І щоб ці от позитивні підходи, типу згаданих, там, третьої штурмової Азови, щоб вони якось розповсюджувались більше в армії, і щоб бригади більше з цим працювали, і щоб рекрутинг, по суті, ну, це одна з частин рекрутингу. Ну, тобто, до тебе ніхто не піде, якщо знають, що навчаєте ви, не навчаєте, скажімо так. Ну, якби, не то, що добровільно, але як мінімум захоче піти. Тому, так, є питання. Ну, вони ж завжди були, вони ж так тривають, знаєш, це такий вялотікучка, така велика, довга, яка не вирішиться ні законопроєктом, скільки б мені там не говорили, що законопроєкт приймуть і все полетить. Ну, типу, воно не вирішиться ні законопроєктом, ні красивими рекламними кампаніями, воно вирішиться тоді, коли будуть вирішуватись проблеми на місцях, в самих частинах. І коли частини самі зрозуміють, що їм теж треба щось робити. І це не питання до людей, які не передку. Це питання тих, хто якраз в тилу забезпечує навчання і підготовку. От тут от треба той ключик знайти, ну, дивитись на ці кейси третьої штурмової і дивитись, яким чином відбувається у них, щоб не придумувати собі велосипед. Якщо придумають щось нове паралельно, окей. А просто вигадувати щось нове, не беручи до уваги тих всіх справ, які відбуваються навколо, ну, можна так довго думати і нічого не придумати.
Ні, да, я тут з тобою погоджуюсь 100%. Думаю, українській правді не вистачає тексту от на цю тему. Там.
У нас були два тексти про рекрутинг.
Ні, просто... про рекрутинг я б мав на увазі про навчання саме. І, бо я про рекрутинг пам'ятаю.
Ми хотіли цей текст і проговорювали довго. Є проблеми у нас взагалі з доступом до навчальних баз, навчальних тренувальних центрів, тому що вивозять нас на всіх журналістів, той, хто журналіст знає, вивозять в основному на якісь показові, демонстраційні якісь речі, але...
Так звані потьомкінські
селища. Ні, ну, по суті, це стандартна історія в армії, яка була ж, знаєш, типу, і до часів 2014 року, і в 14, і з 14 по 22, і з 22 по 24 так само. Ну, тобто, це демонстраційні якісь, той. Єдине, що змінилось, хай мене простять, звісно, військові і журналісти, але єдине, що я побачив, що змінилось, стріляти дають більше журналістам десь, умовно, на тих підготовчих центрах, типу, що зараз, напевно, набоїв вже не так треба рахувати і обліковувати, як було раніше.
Угу. Ну, так, да, знову ж таки, тут я пропоную поставити невеличку крапку, бо тема мобілізації, вона... всеохоплюючи, і ми до неї будемо повертатися час від часу, і про неї є що сказати, і говорити про неї можна дуже багато. Питання було ще по тут, те, що там Сирський коментував взагалі по бойовим діям і по, там, першу чергу, по Харкову.
Наш головнокомандуючий сказав, що у росіян буде фатальна помилка, якщо вони підуть на Харків. От давайте подумаємо, які у вас емоції викликала така заява. Ну, от подумайте самі собі, коли от головнокомандувач каже, росіяни зроблять фатальну помилку, якщо підуть на Харків. Подумайте, от знаєте, там, от поки я от 10 секунд подумаєте, я потім скажу, що приблизно в мене це викликає ця заява.
Ну, в мене воно викликало, що якщо він про це говорить, то значить є якісь розвідання чи щось, що росіяни таке планують. Я... Ну, не розумію, що це буде відбуватися, тому що, ну, ми бачили і бачимо, як захоплювали Авдіївку, скільки сил і техніки вони спалили, перш ніж захопити маленьке, ну, відносно місто. А відповідно, Харків як великий місто-мільйонник, то за всю цю війну вони захопили Херсон, який вони залишили там через певний час. Тобто там я не бачу, як це буде відбуватися. Ну, типу, я бачу, що вони там можуть стирати його артою, авіацією і використовувати тут все-все, і просто не залишити від Харкова жодної будівлі, а лише цеглу. От. Але теж я не знаю, чи вистачить в них ресурсів на таке велике місто, щоб стерти його.
Ну, на Маріуполь вистачило, на жаль.
Але то було трошки...
Маріуполь півмільйонник, я просто нагадаю всім, хто забув, до моменту наступу, це півмільйони, велике місто, з, до речі, з великими укріпленнями, якими завжди під час війни виступають будь-які заводи.
Там же ж просто, ну, якщо Чи можна це порівнювати, тому що...
Це взагалі нічого не можна порівнювати. Тут питання в тому, що я, власне, ти пішов туди, чи може не бути, чи не може, а я от якраз про те, чи треба, чи не треба, і як сприймати слова Сирсько. Слова Сирсько можна сприймати отак. От бачиш, от тебе туди погнало, там, в твоїх думках, а когось зразу жене, ох, а на що він там так розповідає росіянам, вони ж точно, значить, підуть. Ну, тобто, і отак от в тебе буде, напевно, 3-4 можливої реакції. І це я сприймаю як моментом, елементом такої інформаційної гри, великої такої, знаєш, інформаційної боротьби. Типа, чи може супротивник вигадати, що ви мали на увазі? Тому що в тебе є 3-4 варіанти, як мінімум. Дехто може ще вигадати собі п'ятий. З приводу того, що мав на увазі Сирський, коли сказав, що фатальним містом стане Харків для росіян, раптом вони туди підуть. На даний момент те, що ми бачимо по їхнім діям, тобто, умовно, Сумщина, Харків, обстріли і все інше, чи можуть вони відкрити якийсь новий фронт з тамтого боку, ну, тобто, більше там з північного сходу, прям, скажімо, там, глибше північного сходу, на даний момент сил таких не видно. І от то, що ти згадав Авдіївку, це доволі показовий приклад того, що вони, скільки вони витратили ресурсів і скільки вони загнали, підігнали сил для того, щоб з жовтня по, виходить там, лютий, та? Ну, тобто, виходить це раз, два, три, 4 місяці для того, щоб 4 місяці взяти Авдіївку. І ми додаємо до тих 4 місяців ще 10 років, які вони там стояли. Тому, знаєш, ну так просто, це точно не першопочатковий етап війни, на якому можна десь погратись в якісь наскоки і зіграти в Маріуполь або Херсон. Це точно не то, що можна, може бути таке саме, як було там в перші дні в Чернігові. Тобто це зовсім інші операції, тому що навряд ти можеш зробити щось непомітне, або там видумувати, вигадувати і вгадувати. Тобто то, що зараз іде велика, ну це вже можна переходити до наступної, там,
да,
умовно,
я
Харків,
якраз...
так брати. Умовно про те, що говорить там, що Зеленський сказав про те, що прогнозується великий наступ росіян, новий наступ росіян. В стандартних, до речі, те, що він сказав, кінець травня, червень, ну, щоб ви розуміли це, ми проговорювали це, напевно, коли ми говорили про зиму і про все інше, коли говорили минулого року про український контрнаступ, коли зараз говорять, це стандартні дати, коли, на які можна розраховувати, виключно через погодний фактор, коли все вже остаточно підсихає і можна якимось чином розраховувати більш дієві і більш там обширні операції. Тому це говориться про травень-червень.
The Economist написали також про це. Ну.
Economist, Зеленський, ну, причому в різних фарбах, та? Тобто, хоча насправді і президент теж сказав, що ми поки що не готові.
Ну, я розумію, тут якраз з точки зору того, на кого транслюється інформація, я розумію, що Зеленський, коли спілкувався,
да,
з американськими журналістами.
Абсолютно, це якраз от логіка в тому, що це явно сказано саме американським журналістам, враховуючи всі проблеми штатів і всі ті, як це, всі ті нюанси, які випливають для нас з їхніх проблем, це, звісно, сказано для них, а не для нас. Щоб там нас хтось тут всередині не видумував. І причому, саме головне, це не було сказано в голос. Ви такої цитати не знайдете в тому інтерв'ю. Тобто це CBS в подводці робило. Ну, тобто це вони... Це робили якби своїми словами, що начебто їм президент це говорив. Президента поки що нічого не відповідало на це, але я думаю, що це якраз виключно посил на американську аудиторію. В економіста гірше, ну, в плані того, що більш песимістичний сценарій. Да, я розумію, там, в нас до західних ЗМІ ставляться досить по-різному, і я в тому числі, але економіст останні, напевно, там, якщо вони в початок війни абсолютно прошляпали в плані того, що вони так само, як і всі, думали, що це все дуже швидко закінчиться, то потім почалось таке більш витверезлення, я би так сказав, і більш якась така оцінка, більш акуратна. Тому коли, ну, економіст – це не Washington Post і New York Times, там, де ти можеш купу питань задати взагалі, до економіста теж є свої питання, але от якраз в останні, напевно, з півроку вони достатньо адекватно дивились на те, що відбувається. Я просто не хочу ще нагадати всім про економіст. Да, це той самий економіст, який вибрав вже екс-головнокомандувач Валерій Залужний для того, щоб там публікувати свої погляди і артикулювати їх західній аудиторії. Тобто це вибрано просто теж не так просто було. Так от економіст якраз теж говорить, що буде наступ у росіян. І, на жаль, вони песимістично змальовують те, що відбувається. Вони теж говорять про мобілізацію, вони теж говорять про матеріально-технічне забезпечення. Ну, тобто, там, насправді, в нас це читають так, що вони женуть нас всіх вмирати, ну, типу, що ви там то. Але я би читав ту статтю в комплексі, подивився би на всі пункти, а не тільки на моменти, які вони вказують на проблеми з мобілізацією, що, типу, що влада проспала мобілізацію. Тут вони доволі чітко артикулюють про все те, чого Захід не зробив для того, щоб такої ситуації не сталося. Тобто там чітко проартикульовано, де були проблеми американців, де вони провтикали той момент, коли треба було, умовно, я не знаю, або обновити, або якимось рефрешнути, наприклад, закон про ліс, який був прострочений, а зараз він би дуже нам би був би як помічне від всього того, що зараз відбувається в Штатах. Але, ну, тобто, там багато-багато деталей. Я би радив просто той, хто хоче прочитати, ну, типу, не закидувати зразу всіх там зрадами і всім іншим. Просто почитайте повністю. Там прилетіло всім. Умовно, там, не тільки там нашій владі, причому владі, не суспільству, не там, не тільки нашій владі, а і західним нашим партнерам теж. Про великий наступ. Все доволі просто, типу, якщо росіяни зможуть мобілізувати багато людей для великого наступу, що з одного, що з другого боку, як ми побачили минулого року, як ми побачили в тій же Авдіївці, в тому ж Бахмуті, для великих наступів потрібно багато людей.
Ну, і для захисту якби, від великого наступу потрібно багато зброї. Я так розумію, це те, з чим у нас є проблема. Ну, власне, не розумію, це очевидний факт.
Ну, очевидно, фортифікаційні споруди, про які теж на Заході постійно говорять, і теж говорять, що десь в певний момент хтось їх проспав. Ну, от зараз щось починає рухатись, відбуватись. Ми ж теж помиляємось, дуже часто помиляємось. І теж, саме тому я не, ну, завжди повторюю, що не треба сприймати все лінійно. Типа, на нашій стороні правда, да, на нашій стороні якби добро. Але це не означає, що ми не можемо помилятись так само, як і ворог, в якому неправда і зло. Ми так само можемо помилятись, особливо, коли стосується якихось прикладних військових речей. От такий профтик з темпами фортифікації, ну, це, напевно, одна з тих помилок, яку припустились, до речі, припустились більше світська, ну, тобто не військова влада. Це, напевно, спайка, тобто військові не наполягали. Це їхній, напевно, трошки недолік в тому, що не говорили, не кричали про те, що нам потрібна фортифікація. А якби я політична влада в тому, що вона їх не робила. Я просто нагадую, що відповідальний за це Кабінет Міністрів.
Ну, да, і тут якраз саме Кабмін має займатися мобілізацією бізнесу, який може це робити, забезпечувати там бетон, матеріали, все потрібне, техніку для того, щоб це швидко робити. Бо, наскільки я розумію, на жаль, для нас росіяни цей ресурс задіяли дуже активно, і там їхній бізнес цим займається прямо от нон-стопом. І теж от я вчора там з приятелем бачив з 55-ки, він казав, що ну, типу, у них там навіть не ці ковші, які риють, там може стояти поребо. Ну, тобто, який перекриває, щоб цей, не знаю, там трактор не прилетіло, поки він там копає землю.
Ну, да, в нас же всі думають, що інженерні війська просто копають і немає ніяких проблем, ага, а вам так дадуть просто копати.
Да. Ну, і проблема от те, от коли я читаю цю всю інформацію про їхній наступ, який вони готують, я розумію, що якщо там до літа, ну там навіть до початку літа не буде вирішена проблема з БК, і знову ж таки, я там завжди з великим сподіванням дивлюсь на ці новини там про Чехію і вже мільйон снарядів, а не 800 тисяч, які вони там хочуть передати якомога швидше, що якщо там до літа цього не зроблять, то буде дуже велика проблема, тому що, ну, ти пояснював, і ми бачили, що якраз власне виснаження на Авдіївському напрямку і неможливість там крити відповідь артилерією теж зіграло дуже сумну роль для того, чому місто було залишено.
Без засобів для захисту, в тому числі, якої є артилерія, дуже складно взагалі щось утримувати.
Ну, типу, да, і зараз там розхід, ну, він дуже низький, він настільки низький, що навіть про це, ну, якось неможливо говорити, скільки там вистрілюють зараз артилеристи на фронті. Тому Ну так, якщо підсумовуючи, ти сказав, що літо – це благоприятний період, що треба дивитися за їхню мобілізацію, як вони будуть мобілізуватися, і що, ну, власне, і нам, тобто нашій владі, треба робити якісь заходи, і американським партнерам, і європейським, в тому числі, треба...
Ти так розказав, знаєш, типу, як радник президента США, знаєш, такий, типу, от так, то-то-то-то, все треба робити. Ну, я ж не настільки то. Я просто,
ні, я це... просто типу, підсумовував, що цей блок, бо говорило багато, щоб як стиснути до 5 пунктів програмних. Давай тепер про ситуацію на фронті.
А давай, знаєш, типу, от, спробуємо якраз ситуацію на фронті прив'язати до попереднього блоку, uh-huh, і спробуємо так продовжити. То, що ми бачимо зараз на фронті, воно є таким пазлом, який може підказати, де можуть росіяни наступати. Це якщо навіть безвідносно до тих цифр мобілізації, яка в них хоч і приховано є, але для того якогось, щоб такого масованого якогось удару, то їм треба все-таки більше. І воно буде більш відчутно, і ми, скоріше за все, помітимо, як ми це помічали в 2022-му навесні.
Ми ще, може, помітимо риторику, бо ми в цьому подкасті не згадуємо те, що сталося в Куркус-Холі, і воно, типу, сюди не сильно нам лізе, але там весь час, що я думав, це про реакцію, про спробу прив'язати іділ до України, і як вони це будуть використовувати для розкручування істерії? Чи буде...
Це виключно внутрішній фактор, явно. Ну, типу, тому що, якби, доказів взагалі присутності України, навіть Лукашенко сказав, що вони втікали в Білорусь.
Ні, я це розумію, типу, я просто про те, що чи буде це використовуватися для якраз там нового відка мобілізації, бо там з одного боку говорили, що для першої хвилі мобілізації такого нічого не було потрібно робити, і в принципі і зараз ні, але як додатковий фактор...
Ну, звісно, кругом врагів, воно ж завжди, типу, має мобілізувати ідіотів. Ну,
ну тому, да, це ми побачимо, власне, як вони будуть задіювати себе. Да, продовжуй.
Ну, і от якщо ми дивимося на ситуацію зараз на фронтах, і тут зразу я скажу з свого боку, та, в мене поки що немає настільки багато інформації для того, щоб я міг зробити висновок, окрім того, що, дивлячись по кількості людей, чи вони здатні там піти на Суми, Харків, умовно, по тих напрямках. Тому я би, напевно, поки що з тих наявних ресурсів дивився на те, що їм потрібно, перш за все. На те, що вони політично заявляли, і де вони роблять якісь певні рухи. Ну, попри те, що зараз трошки воно, якби, трошки зупинилося, але при цьому штурми продовжуються щодня. Якщо ми подивимось, то там прям дуже чітко окреслюється саме один напрямок великий, це Донецька область, верніше, два напрямки в Донецькій області. Це перший, умовно називаємо його Курахово-Вугледар, а другий – це Слов'янськ-Краматорськ. І от там от в цих двох напрямках, які їм, в принципі, напевно, більш потрібні, і в яких вони хоча б якимось чином можуть використати ті сили, яких в них там сконцентровані навколо, а це десь умовно приблизно десь там в районі 280 тисяч саме з там того боку. Це я дуже грубо рахую. Ясно, що будь-який якийсь військовий експерт, який ближче то, він може більш чіткіше прорахувати. Це я просто рахую то, що я умовно зміг засікти і побачити по кількості їхніх підрозділів, які там стоять. Армії і дивізії, і всього іншого. Так от, в них один напрямок, це виходить Курахова-Вугледар. Для чого? Про це ми говорили минулого разу, можна ще раз повторитись. Їм потрібно убезпечити Крим від того, що ми можемо зробити з їхнім мостом, і їм потрібна логістика, залізниця напряму. Оскільки дороги Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ не існує, то їм потрібно дивитись на ту дорогу, яка була. Вона проходить через Волноваху. Волноваха знаходиться доволі в близькості до Вугледара. Ну, в умовно бойовій близькості, дуже умовно, але як мінімум для артилерійської близькості підходить певних якихось систем. Тому їм потрібно максимально швидше убезпечити себе і той вугледарський сектор зачистити для того, щоб убезпечити себе і пришвидшити для себе логістику. Раз, з одного боку, це якщо ми там дивимось. А поки що, що ми там бачимо, це я чому кажу, що давай зміксуємо, типу, ці дві теми, щоб ми не просто там, бо в сводки кожен день будь-хто десь може прочитати в зведенні. Так от, на даний момент в них біля Мар'їнки, це виходить дорога Мар'їнка-Вугледар, вони працюють на Побєді на Новомихайлівці, там працює наша 79-та бригада, відбуває там значні штурми щодня, і поки що їм прорватися там не вдається. Переходимо вище, ну там, умовно, давай Авдіївку цього разу пропустимо, бо там от кардинальних змін там не відбулося, щоб там аж сильно кардинально змінилось. Да? Це якраз що, і це, про це говорив і Сирський, що там ситуація стабілізувалася. Я б не сказав, що вона стабілізувалася, вона якраз підійшла до тих меж, які ми малювали на картах ще минулого тижня. І я би піднімався вище, тому що вище це якраз от то друге, про що я говорив, це агломерація Слов'янськ-Краматорськ. І для цього їм потрібен Часів Яр, перш за все, з одного боку. І то, що дуже показово там, здається, якщо не помиляюсь, дуже круто там 80-та бригада там працювала, вона показувала там відео, як вони працюють по Іванівському, і там прям, ну, прям видно, як це працює боротьба дронів в цих будинках, ну, і на тих відео дуже сильно видно, що Іванівського взагалі, в принципі, вже не існує, напевно. Це з одного боку. А з другого, як відбувається от боротьба вже там в втраченому населеному пункті. Ну, і як мінімум, знаєш, там, типу, можна відзеркалити і подивитись. Так само, напевно, відбувається при атаці. То саме приблизно роблять, коли є хтось в населеному пункті. І отут от Іванівський Часів Яр, їм потрібен той Часів Яр з одного боку, але якщо дивитись карту ширше, загалом там в районі Бахмута, як такого, то просто там можна подивитись на от то місто, яке було частиною тієї великої лінії оборони, яка була Сіверськ-Солідар-Бахмут. Якщо пам'ятаєте, коли вони окупували Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то зразу прогнозували, що наступна лінія буде Сіверськ-Солідар-Бахмут.
Угу.
Ну от Солідар-Бахмут в них, на жаль, вдалося взяти, а от Сіверськ так і стоїть отаким виступом. Це сіверський виступ для того, щоб їм реалізовувати будь-який план по Слов'янську і Краматорську, їм максимально його треба зрізати. Ну, просто ви відкриєте в Deep State, просто карту бойових дій, де ви там дивитесь, якщо там не на Deep State, не десь ще, будь ласка, відкриваєте. Вам зразу в очі вріжеться оцей великий такий виступ, який є. Це Білогорівка, де зараз, напевно, одна з найгостріших точок. Та? Сіверськ, який обстрілюють майже кожен день, майже щодня. І купа там розвідувальних дронів, які злітають там, якщо не помиляюсь, там Офіцер Плюс показував, це є такий телеграм-канал хорошого військового, який за цим слідкує, який просто показував в точках навколо в сіверському секторі за 20 хвилин є скільки дронів розвідувальних знаходиться в одному секторі. 20 хвилин. 20 хвилин слідкували, і за 20 хвилин там просто показано, що там, здається, десяток дронів. Зала, суперкам, все російське. Ну, тобто, оце все слідкує. Як ви думаєте, як там воювати? Якщо от так все працює, і що теж доволі показово, що зробимо, видно, там біда. Ну, так от, ми дивимося, от сіверський напрямок, цей виступ їм треба збити для того, щоб вирівняти лінію фронту, для того, щоб іти далі. Вони, звісно, можуть забити на той сіверський, піти там, умовно, на Лиман і Константинівку знизу і обходити агломерацію оцю якраз Слов'янськ-Краматорськ, щоб брати її в широкі клещі. Але ми в Авдіївці побачили, що широкі клещі – то не зовсім то, що і росіяни сильно зараз можуть собі дозволити. І саме тому ми постійно говоримо про людей, слідкувати, скільки вони можуть мобілізувати людей. Зараз в принципі, над цим всім, тому що технічне забезпечення в них не є таким достатнім. Ну, тобто, воно значно більше, ніж наше. Але при цьому воно не є достатнім для того, щоб десь можна було реалізувати якийсь такий широкий план на наступи там, на Слов'янськ-Краматорськ. Зараз. Я би, напевно, назвав оце два тих напрямки, які підозрюю, або мені так видається, що можуть бути пріоритетними. Терни, район Лиману, Кремінної, з тамтого боку, де зараз у нас активно працює, прям дуже активно, я би сказав, працює Азов, умовно, і 95-та бригада Житомирська. Там теж божевільні кадри там нічних штурмів і того, що на ранок може бути. від того всього, як вони пруть кожен день на тих напрямках, і кожен день скільки вартує сил для того, щоб то все відбивати. Тобто там вони теж поки що ніяк не відмовились від своїх планів, але це може бути як стратегією зайти з півночі наверх туди, от, на той багатостраждальний Ізюм, та, і потім Слов'янськ і Краматорськ накривати з висоти, або там умовно використовувати це як елемент відходу через Оскол на Куп'янськ наверх і на умовно той самий Харківський напрям. Але це поки що це виглядає достатньо глобально. Минулого року, я пам'ятаю, малювали купа всяких планів, закінчилось це Бахмутом. А на початку цього року, після того, як наш контрнаступ закінчувався, росіяни малювали купу планів навіть на зиму. Я бачив в їхніх пабліках купу там суперпланів, закінчилося Авдіївкою. Ну, тобто, вони можуть глобально розповідати про Харків, Суми або ще щось, але при цьому їм треба розуміти, скільки в них для цього є ресурсу. І якщо в них додасться ресурсу, тоді можна в якісь більш широкі операції дивитися. Якщо ресурсу ще недостатньо, ну, тоді от треба розраховувати на щось невелике. І якщо вони тверезо мислять, а вони дуже часто такі тверезо мислять, якщо брати не всі, звісно, але вони теж карту бачать. Вони з тамтого боку теж приблизно карту бачать і знають, скільки в них людей. І скільки їм потрібно людей для того, щоб щось десь взяти. От десь так.
Щоб на приємному закінчити, хотів запитати про Білгородський напрямок.
Ну, Білгородський напрямок, як мінімум, я так розумію...
Він ще залишається?
Він буде перманентно виникати. Ну, там.
Ну, його просто от місяць тому не було.
Так, тому... він перманентно виникати буде, але, ну, як мінімум, він їм завжди є складнощів і змушує їх трошки резерву відкидати для того, щоб пробувати постійно боротися з тим ДРГ, які там є.
А багато резервів вони відкидають?
Ні, це відтягнути сильно багато не вдалося, але... Як мінімум, це трошки збавило тиск на Куп'янський напрямок. Не сильно, але збавило.
Окей, це я теж хотів почути. Тоді, я думаю, на цій приємній ноті, бо...
Білгород... Ні, приємні ноти, знаєте, як минулого разу я можу на приємній ноті закінчити. Чудове відео було 38-ї бригади морської піхоти, як вони десь в районі Корсунків на лівому березі, як дрон погорався в ППО і зніс їхній дрон. Ну, це було прям дуже красиво. Хороше відео, пошукайте.
Да, а я в кінці хочу нагадати кілька подкастів, які в нас виходили, які варто послухати, на які треба підписатися на подкаст-платформах або підписатися на YouTube-канал УП Подкасти, де можна без картинки слухати дуже крутий подкаст «Хронік економік» про гральний бізнес та про те, як він захопив ринок реклами і звідки в нього стільки грошей. Там вийшов чудовий текст на економічній правді, який розпочав такий дискусію про азартні ігри, скільки там взагалі українці витрачають. А потім це переросло в дискусію про військових, які витрачають, і зараз все це триває. І дуже раджу послухати цей епізод, лінк на нього буде в описі. І також раджу, до речі, ніколи не радив, що в нас є подкаст «УП в голос», там ми начитуємо тексти, які ви не встигаєте читати, тому якщо у вас раптом є проблема з текстами, вам легше слухати, а не читати, то також підпишіться на цей подкаст. Там конкретного я не раджу, але лінк залишу в описі, якраз там цього тижня має вийти щось також цікаве. Да, от якраз в неділю вийде аудіоверсія тексту про ФСБ та як вони під час Майдану намагалися впливати на Україну. Це дуже великий текст, я думаю, не всі змогли його прочитати з першого разу, але я сподіваюся, що послухати його зможуть всі. Ну і, власне, все. Вам, пане Євгене, дякую за цю розмову, за аналітику, ви дуже все класно пояснили. Отже, такий вийшов епізод подкасту. Дякую, що послухали. Ще раз нагадую, що не пропустіть наступного тижня епізод, в якому я спробую поговорити про енергетику. Сподіваюся, пан колега Микола Топалов мене не підведе, і ми його точно запишемо, бо я його хочу записати в понеділок і десь там в понеділок, вівторок видати. Тому там розповімо, що взагалі відбувається з енергетикою і чого нам чекати. Бо, судячи з усього, чекати нам хорошого не доведеться. Нагадую, власне, про те, що якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», то ви можете ділитися ним з друзями в соцмережах, в різних, яких ви проводите свій вільний від життя час, ставити подкасту оціночки на тих подкаст-платформах, на яких слухаєте. Якщо слухаєте на Apple Podcast, ставте там та пишіть щось в відгуках приємне. Якщо слухаєте на Spotify, то ставте там. Якщо слухаєте на Google Podcast, то нічого не пишіть, бо там такого нема. Ще раз нагадую про збір, бо я буду вам дуже вдячний, якщо ви зможете закинути, скільки вам не шкода, 100, 200, 300 гривень, 50 гривень, 5 гривень, 10 копійок. Коротше, якщо кожен, хто це послухає, закине навіть по гривні, то буде вже щось. Ну і, власне, все. І не забувайте слухати наші інші подкасти, це теж корисно. На цьому все. З вами був Федір Попадюк та Євген Бодорацький. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!